seara, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, la microfon de Ana Răilanu, iată cele mai importante subiecte ale zilei. Guvernul de la Chișinău se pregătește să apeleze după ajutor extern pentru a face față epidemiei, dar nu înainte de a analiza impactul.
Atunci când faci o adresare, trebuie să ai și niște cifre care arată cu cât a scăzut, ce a scăzut, pentru că, de fapt, măsurile care le face FMI sunt măsuri compensatorii, nu pur și simplu un cadou de bani.
Mii de femei din Republica Moldova care îngrijesc de persoane vârstnice în Italia sunt expuse riscului de a se îmbolnăvi sau de a rămâne pe drumuri.
Situația e critică și pericol este dacă de la comună au sunat de acum de două ori să interesează de bătrână. Cum se și de ani grijă de dânsa, cine face cumpărături, dar de noi nu a întrebat nimeni.
Și în unele state, sursele miturilor despre virusul COVID-19 sunt chiar președinții. Începem însă, ca de obicei, cu știrile zilei redactate și prezentate de la Praga de colegul nostru, Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat 17 cazuri noi de coronavirus, așa că numărul bolnavilor se ridică acum la 66 de persoane, a informat astăzi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Aproape jumătate din noile cazuri sunt în capitală, iar numărul cazurilor noi de transmitere internă este mai mare decât al celor de import. Ministra a mai anunțat că în ultimele 24 de ore au fost testate pentru coronavirus 90 de persoane. Începând de săptămâna viitoare, angajații ministerelor și altor instituții subordonate guvernului vor avea un nou program de muncă de la 7:30 la 16, ca să contribuie la bunul mers al transportului în comun. Astfel, angajații din sectorul public vor folosi transportul public într-un timp diferit de cel în care este folosit de majoritatea populației, a explicat premierul Ion Chicu la un briefing de presă. Serviciul de informații și securitate a anunțat că a blocat peste 50 de site-uri care furnizează știri false în condițiile stării de urgență. Este vorba de site-uri care, potrivit autorităților, au lansat campanii de alterare a conținutului informațiilor vehiculate în spațiul public cu scopul de a genera panică, tensiuni sau conflicte sociale. Într-o notă către Agenția pentru Reglementare în Comunicații și către furnizorii de internet, SIS spune că lista site-urilor blocate se află pe pagina ei de net. SIS atestă că administratorii anonimi ai acestor site-uri de tip fake news sunt interesați în proiectarea unor activități subversive în spațiul informațional, capabile în perioadă de criză să afecteze securitatea informațională a Republicii Moldova, să provoace ură socială, dezordine în masă și subminarea securității naționale, se mai spune în document. Liderul provinciei italiene Lombardia a spus astăzi că guvernul italian a acceptat să desfășoare armata ca să asigure respectarea stării de urgență în regiunea grav afectată de epidemia de coronavirus, care nu dă semne că s-ar sfârși. Attilio Fontana a spus astăzi la o conferință de presă că 114 militari vor fi desfășurați în Lombardia. Este puțin, dar este totuși o evoluție pozitivă, a comentat Fontana. Fără să dea cifre, el a mai spus că epidemia continuă să se răspândească în Lombardia, provincia care a înregistrat cele mai multe infecții și decese de la începutul crizei. Fontana a mai spus că a cerut guvernului de la Roma să înăsprească și mai mult restricțiile de circulație și restrângerea activităților publice într-un efort suplimentar de stabilire a virusului. Flacăra olimpică a ajuns astăzi în Japonia, unde organizatorii Jocurilor Olimpice de Vară au simplificat mult ceremoniile de întâmpinare din cauza epidemiei de coronavirus. Flacăra aprinsă în Grecia a ajuns la o bază militară din orașul nord-estic Higashi Matsushima. Ceremonia a fost fără spectatori și fără cei 200 de copii ce urmau să participe potrivit scenariului inițial. Ștafeta olimpică pe teritoriul nipon va începe la 26 martie în provincia Fukushima, lovită de cutremur și tsunami în 2011.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo documentarele pur și simplu realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Premierul Ion Chicu a anunțat recent un set de 12 măsuri în sprijinul business-ului, printre ele vacanțe fiscale și ieftinirea resurselor creditare pentru a le ajuta să nu se închidă din cauza problemelor financiare generate de epidemie. O primă estimare, făcută deja de președintele Igor Dodon, arată că pierderile s-ar putea ridica în cel mai rău caz la 300 de milioane de euro. Asta dacă s-ar lua în calcul cel mai prost scenariu. Liliana Barbăroșii a vorbit cu un consilier al premierului premierului să vadă dacă guvernul a și început să caute bani în exterior pentru economia moldoveană.
FMI poate pune la dispoziția Republicii Moldova credite de urgență în valoare de peste 100 de milioane de euro, dar încă nu a primit vreo solicitare. Ne spunea zilele trecute într-un interviu responsabilul pentru Republica Moldova de la FMI, Ruben Atoian. Vitalie Drăgancea, consilier în cabinetul premierului Ion Chicu, spune pe de altă parte că guvernul se pregătește să apeleze la sprijin financiar extern, inclusiv de la FMI, dar că mai întâi e nevoie de analize despre impact.
Guvernul o să facă această adresare, dar sunt niște proceduri legate de comunicare cu FMI, că atunci când face o adresare trebuie să ai și niște măsurări. Măsurări care, cifre care arată cu cât a scăzut, ce a scăzut, pentru că de fapt măsurile care le face FMI sunt măsuri compensatorii, nu pur și simplu un cadou de bani.
Ne-a spus astăzi consilierul primului ministru și a continuat.
Acum crește egoismul național. Cum fiecare trage pătura pe dânsul. Guvernul României, care a făcut două declarații foarte frumoase și caldă că ajută frații din Republica Moldova, dar de fapt sunt medicamente cumpărate, dar nu donate. Și am să vă anunț că aceste medicamente nici nu au ajuns în Republica Moldova.
În cea mai proaspătă ediție a emisiunii De vorbă cu președintele, Igor Dodon le spunea cetățenilor că are în vedere trei scenarii de criză economică urmare a epidemiei, fără creștere, recesiune de 3% și cel mai grav de 5%. Dodon a mai spus că bani pentru compensarea pierderilor vor exista, enumerând în lista de potențiali donatori FMI, Rusia și China. Opoziția însă, care pune la îndoială optimismul președintelui, insistă că autoritățile trebuie să-și urgenteze eforturile de căutare a ajutoarelor externe și să se gândească acum cum exact să salveze de faliment companiile plătitoare de taxe. Natalia Gavrilița a fost ministră de finanțe, acum membra PAS. Spune, de exemplu, că măsurile deja anunțate, vacanțe la plata unor impozite și slăbirea presiunii administrative, sunt inconsistente și insuficiente și că e nevoie de compensare, fie și parțială, de salarii pentru angajații trimiși în șomaj tehnic de companii.
De exemplu, eu nu-mi dau seama cum moratoriu pe controle pentru companii care se vor confrunta cu lipsă de venituri, le ajută pe aceste companii. Deci de ce este nevoie este toate țările, chiar și țările din regiune, vin cu foarte importante măsuri fiscale. Deci sunt eforturi pentru a injecta lichidități în agenții economici și în gospodării casnice. De exemplu, cel mai important lucru este să menținem locurile de muncă, pentru ca și familiile să aibă venituri și agenții economici să aibă flexibilitate să-și revadă activitățile. Și aici este nevoie, în primul rând, guvernul să facă un angajament să acopere șomajul tehnic sau să continue să plătească o perioadă. Majoritatea țărilor au stabilit inițial perioada de 3 luni. Deci în această perioadă guvernul să plătească 75% sau 60%, deci o proporție din salariul angajatului și să nu pună asta pe umerii angajatorului.
Când a venit virusul, guvernul de la Chișinău, investit cu exact un an înainte de prezidențiale, se pregătea să repare drumuri pe bani împrumutați din Rusia, iar relația cu alți donatori a intrat în blocaj, cu excepția FMI, care, fiind pe ultima sută de metri de acord, a ținut să-l ducă la bun sfârșit. Președintele a spus astăzi că încă speră că creditul rus va ajunge în Republica Moldova la sfârșit de martie, dar tot mai puțină lumea îl crede. La fel, șeful statului a semnalat că nu are de gând să renunțe la proiectele de infrastructură anunțate la începutul mandatului guvernului Chicu. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Moldoveanca Alona Căușneanu, de 14 ani, muncește în sectorul sociosanitar din Italia. Este stabilită în Emilia Romana, regiune unde ar activa peste 20.000 de moldoveni. Într-un interviu cu Valentina Ursu, Alona Căușneanu s-a arătat convinsă că respectarea cerințelor impuse de autoritățile italiene protejează sănătatea cetățenilor.
Iată, avem decretul de lege unde este interzis prin lege ca persoanele să fie lăsate, chiar dacă nu muncesc, statul italian le-a garantat salariu. Depinde în ce sector. În fiecare sector este garantat o soluție și este garantat un salariu. Nimeni nu rămâne acasă. Două sectoare care sunt vulnerabile este munca domiciliară a doamnelor badante, spuse badante, și a doamnelor care fac curățenie.
Să vă întreb și dacă e ușor să găsești produsele alimentare de care ai nevoie, pentru că inițial se zicea că sunt golite rafturile magazinelor, că se fac provizii decizii mari de către cei care intră în panică, acum e?
Vă spun sincer, nu este nicio panică din punctul ăsta de vedere alimentar. Toate supermercatele și magazinele alimentare sunt deschise, lucrează cu orarii normale, alimentele nu lipsesc absolut, nu este nevoie de a intra în panică și totuși cetățenii noștri Republica Moldova să nu facă așa ceva.
Și relația cu medicii, care e relația cetățean-doctor?
Relația cu medicul este foarte bună, în sens că dacă ai nevoie de medic, medicul este referibil la telefon orice minut. Ori telefonul celular privat, ori secretara care răspunde la telefon și te pune în contact cu medicul. De ieri s-a barat o lege unde persoana are nevoie de medicamente, atunci au dat un codice anume să intre în sistema sanitară națională, cheamă medicul și spune că îmi lipsesc medicamentele. Medicul în automat scrie și trimite în farmacie datele, unde tu prin codicele celea te duci și îți iei medicamente de la farmacie, fără ca să meargă contaminarea. Să mă duc la medic, să întâlnesc alte persoane, să stau în rând acolo, să mă vadă medicul, nu știu ce. Dar este foarte simplu, că adică medicul dă ordine la medicament, medicul activează serviciul în farmacie și farmacia livrează medicamentul pacientului.
Din câte se cunoaște, mult personal medical din Republica Moldova a ajuns acolo să-și câștige bucata de pâine. Ce știți despre ei?
Sunt mulți medici de noștri moldoveni care profesează pe teritoriul italian. Iată chiar aici pe teritoriu avem un medic la spitalul Roșinesc, unde am contactat-o. Este foarte ocupată, ei muncesc foarte multe ori în spital, că nici nu pot ieși. Și nordul Italiei este foarte afectat, unde medicii noștri, într-adevăr, nu ies din clinică în cu zilele. Ne-au mulțumit foarte mult că i-am căutat și am găsit să ne salutăm. Și am întrebat, cum vă simțiți? Ne-au spus, încercăm să nu ne uităm multe, să nu somatizăm tot ce vedem pentru a putea merge înainte și a afronta problema.
A fost moldoveanca Alona Căușneanu intervievată de Valentina Ursu. Mii de femei din Republica Moldova care îngrijesc de persoane vârstnice în Italia sunt expuse riscului dublu, de a se îmbolnăvi și de a rămâne pe drumuri, fără bani și adăpost dacă, ori atunci când, persoana îngrijită moare. Decât să ajungă în stradă și fără mijloace de existență, badantele, așa cum sunt cunoscute însoțitoarele de bătrâni din Italia, încearcă să se protejeze cum știu mai bine împotriva noului virus și continuă să facă munca în condiții de restricții de circulație impuse de autorități. Corespondentul Europei Libere, Sergiu Culeac, a stat de vorbă cu câteva dintre femeile din Moldova devenite ostatici a epidemiei COVID-19.
Înainte de pandemia ce a decimat Uniunea Europeană, Italia, cu reputația ei de a șasea putere economică mondială, a atras milioane de imigranți. Brațele de muncă necesare în industria grea, construcții, agricultură și domeniul serviciilor, inclusiv casnice, proveneau din toată lumea, inclusiv din Republica Moldova. Un sector important pentru tradiția italiană erau badantele, adică persoanele de cele mai multe ori femei care îngrijesc în special de cei vârstnici, astfel încât rudele acestora să-și poată trăi nestingerit viața. Cum majoritatea deceselor de noul coronavirus în peninsulă se înregistrează în rândul celor în vârstă cu diverse boli preexistente, badantele sunt cele care, deopotrivă cu medicii, sunt supuse riscului infectării. Nu avem o alternativă, spun câteva dintre badantele cu care am discutat, mai ales că, afirmă ele, părăsirea teritoriului italian este imposibilă.
Situația e critică și pericolul este dacă de la comună au sunat de acum de două ori, se interesează de bătrână, cum stai și de are grijă de dânsa, cine face cumpărături, dar de noi nu a întrebat nimeni.
Tatiana Ciobanu este una dintre cele în jur de 45.000 de badante originare din Republica Moldova, înregistrate oficial potrivit datelor oferite de Asociația Moldovenilor în Italia, ASO Moldave. Femeia a luat calea străinătății în urmă cu un deceniu, când a renunțat la munca agricolă din sat. În prezent, la vârsta de 56 de ani, ea îi poartă de grijă la Bologna unei femei de 97 de ani imobilizată.
Mâinile spălăm în continuu, dezinfectante folosim, dar oricum nu pot fi de parte de bătrână. Eu o hrănesc cu lingurița oricum în apropierea ei permanent. Mănuși, mască purtăm când mă duc la cumpărături ori la farmacie. Mulțumim că avem de lucru și stăm în casă, dar sunt persoane care au rămas fără lucru, la acele într-adevăr sunt o situație grea. Primesc salariu, dar zilele de odihnă le lucrez pe degeaba. Eu am fiorul și fiica, amândoi la Moldova, au familiile lor și mama am de 79
9 de ani acasă. Eu mai tare retrăiesc pentru dânsii, că dacă așa ceva va fi la Moldova, o să fie strășnișie.
După decesele zilnice de ordinul sutelor de persoane, tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova ajung oameni ai nimănui, spune Tatiana Nogailuc, președinta Asociației Moldovenilor în Italia, ASO Moldave. Potrivit ei, numeroși conaționale îi solicită ajutor să le găsească un acoperiș temporar deasupra capului, ori să le ofere un sfat cum să ajungă acasă, în Moldova, în cazul în care nu au rude sau apropiați stabiliți în Italia.
Foarte mulți au pierdut munca în fabrici și uzine. Primele care au pierdut munca au fost femeile care fac babysitting și care vin să fac curățenie în casă la ore. În momentul când bătrânul este internat la spital, sunt unele familii furbe, așa hâtre, cum le spunem noi, și le spun, ești duti. Femeile noastre nu-și cunosc drepturile în Italia. Chiar dacă ești la negru, în cazul dat, dacă te trimite din casă, ai dreptul să chemi carabinierii și să inițiezi un proces verbal, denunți datorii de muncă că te-au dat afară din casă.
Tatiana Nogailuc mai spune că dacă în cazul moldovenilor rămași fără lucru în domenii industriei grele sau turismului mai pot fi găsite unele alternative de cazare. În cazul femeilor care au îngrijit vreun bătrân sau vreo bătrână și au murit de coronavirus, situația e foarte dificilă.
Am văzut comunitatea românilor din Italia ce au organizat pe Facebook, că cum ar fi la noi adoptă un vot când a fost atunci cu alegerile, cine poate să le ofere cazare. Dar eu mă întreb, cine din ai noștri ar primi o doamnă în casă care a muncit cu bătrânic și asta a decedat de virus? Este o frică oarecare și între comunitatea noastră. Problema lor este uneori că nu au nici bani.
Oficial, în Italia se află în jur de 150.000 de cetățeni cu pașaport moldovenesc, potrivit datelor Asociației ASO Moldave. Dar, spune Tatiana Nogailuc, numărul în realitate ar putea fi mai mare, deoarece mulți dintre ei dețin pașapoarte românești sau, după 10 ani de ședere în peninsulă, au primit cetățenia Italiei. Statisticile oficiale de la București arată că un număr de 1.200.000 de români se află pe teritoriul italian. Din Chișinău, Sergiu Culeac, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, moderată de Diana Răileanu. În următoarele minute, o relatare din Bulgaria, unde câțiva primari au introdus măsuri speciale de izolare în cartierele locuite preponderent de romi.
Primele puncte de control într-un cartier de romi au apărut la Nova Zagora, în sudul Bulgariei. Primarul orașului a calificat locuitorii cartierului 6 drept slab educați, care nu urmăresc televiziunile bulgare, nu citesc ziare și nu respectă interdicțiile. Ca și la Sofia, cartierul romilor nu este pus sub carantină și deocamdată polițiștii nu fac decât a verifica documentele de identitate și a aminti măsurile stării de urgență. Puncte de control au apărut în cartierul Nădejdă de la Sliven, în care trăiesc 20-25 de mii de romi, și în cartierul Carmen de la orașul industrial Căzănlăc. Printr-un ordin al ministrului sănătății Kiril Ananiev, în facultatea, cel mai mare cartier sufiot al acestei minorități, au fost instalate puncte de control. Polițiștii au început să verifice dacă în automobilele care intră sau ies se află mai mult de două persoane. Nu este un secret că nu numai romii, dar și bulgarii nu prea respectă ordinul ministrului prin care a fost interzisă adunarea e mai mult de două persoane. Procuratura a emis indicații pentru primarii de sector și regionalele de poliție, în care cere să fie instalate puncte de control în cartierele locuite de persoane din etnie diferită, care demonstrează într-un mod clar absență de dorință de a respecta starea de urgență, citat închis. Astfel de formule care au provocat indignare în rețelele sociale reprezintă o excepție în limbajul instituțiilor de stat de când Bulgaria a devenit țară membră a Uniunii Europene. Ministrul de Interne Marinov a comentat situația, citesc, știți că există comunități care se informează ceva mai greu, înțeleg ceva mai greu informația de la medii și ordinele, au un comportament libertin. Este nevoie de intervenție mai intensă ca să impunem respectarea regulilor, citat închis. 260 de mediatori sociali colindă cartierele de romi și explică ce trebuie făcut în condițiile stării de urgență. Unul dintre aceștia, Valeri Bașev, declară că romii doresc ajutorul statului, dar se simt discriminați, constatând că bulgarii se plimbă în grupuri fără ca polițiștii să intervină. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Industria farmaceutică estimează că va avea nevoie de 12 până la 18 luni pentru a produce un vaccin împotriva noului coronavirus COVID-19, promițând însă că atunci când va fi gata, vaccinul va fi pus la dispoziția tuturor după necesități. De ce va dura atât de mult? O întrebare la care a căutat răspuns Alexandru Eftode.
Elaborarea unui vaccin durează din două motive. Unul științific și altul birocratic. Birocrația, însemnând numeroase aprobări și verificări din partea autorităților de reglementare a guvernelor, poate fi și este deja redusă, au spus liderii câtorva mari companii farmaceutice la o videoconferință găzduită la Geneva de Federația Internațională a Producătorilor și Asociațiilor Farmaceutice. Dar pe partea științifică, lucrurile nu pot fi grăbite, a spus unul dintre participanții la videoconferință, David Lowe, vicepreședintele companiei Sanofi Pasteur.
You can't cut on those kind of administrative timelines. What we will not have
poate fi redusă perioada necesară parcurgerii etapelor administrative. Ceea ce nu vom sacrifica este timpul de care avem nevoie pentru a ne convinge că vaccinul este eficace și nu este periculos. De regulă, vaccinurile sunt injectate oamenilor sănătoși și trebuie să ne asigurăm că sunt sigure. Estimăm că vom avea nevoie de la 12 la 18 luni până când un vaccin înregistrat va fi disponibil pe piață. Se află deja în testare clinică 10 de vaccinuri și remedii împotriva COVID-19, fapt care sporește șansele ca vaccinul să fie descoperit cât mai repede, a spus Rajiv Venkaya, șeful secției pentru vaccinuri al companiei Takeda Pharmaceuticals. China, unde infecția a apărut pentru prima dată în luna decembrie, a pus la dispoziția tuturor genomul virusului, fără de care vaccinul nu poate fi elaborat. Mai mult ca oricând, actorii de pe piața farmaceutică își coordonează eforturile, a spus David Ricks, președintele Federației Internaționale a Producătorilor și Asociațiilor Farmaceutice, tot el șeful firmei Eli Lilly & Company.
In my career, I have never seen the kind of collaboration across.
În cariera mea, a spus Ricks, nu am văzut o asemenea colaborare ca acum, atât între partenerii din industrie, cât și cu instituțiile academice și cu guvernele. Suntem siguri că tehnologia va opri această boală, a mai spus Ricks. Numărul deceselor cauzate de coronavirus la scară globală a trecut astăzi de 10.500, iar cel al infecțiilor confirmate a depășit 250.000, potrivit site-ului worldometers.info care monitorizează pandemia. Așa încât este de așteptat că foarte mulți oameni vor vrea să se vaccineze când vaccinul va fi gata. Să se producă și să se distribuie în lumea întreagă miliarde de vaccinuri nu va fi simplu. Paul Stoffels, de la compania Johnson & Johnson, a spus că industria farmaceutică se va asigura că vaccinul, atunci când este produs, va ajunge la toți cei care vor avea nevoie, fără discriminare. Este o promisiune pe care o facem în comun toată industria farmaceutică, a spus Stoffels.
A fost Alexandru Eftode. În România, de altfel, ca și în Republica Moldova, Letonia și Armenia, a fost activat articolul 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în contextul pandemiei de coronavirus. Articolul permite derogări de la aplicarea acesteia în condițiile stării de urgență. De la București, detalii are Sabina Fati.
În România nu mai avem nicio plasă de siguranță care să apere democrația, a spus avocata Diana Hădneanu, specializată în drepturile omului pentru Europa Liberă. Din punctul ei de vedere, deciziile din ultima vreme luate de oficialii români îi lasă pe cetățeni complet descoperiți. Ultima dintre aceste decizii se referă la activarea de către reprezentanții României a articolului din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care permite derogări de la aplicarea acestui act internațional în condițiile stării de urgență decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus. Articolul 15 din Convenția Europeană prevede că în caz de război sau de alt pericol public care amenință existența unei națiuni, un stat membru poate lua măsuri derogatorii de la obligațiile prevăzute în convenție în măsura strictă în care situația o impune și cu condiția ca aceste măsuri să nu contravină altor obligații care decurg din dreptul internațional. Avocații pentru drepturile omului, dar și unii judecători spun că măsura e excesivă și disproporționată, fiindcă România nu se află în război. Din acest motiv, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului s-ar putea să respingă derogarea cerută de la București, cred juriștii pe care i-a consultat Europa Liberă. Spre deosebire de Letonia, însă, care a cerut la rândul ei aplicarea articolului 15 din Convenție, România nu a precizat care sunt drepturile pe care ar vrea să le suspende, de unde s-ar înțelege, potrivit juriștilor, că liderii politici aflați la putere vor să renunțe la toate drepturile numerate în document, cu excepția celor care nu pot fi suspendate, dreptul la viață și cele care interzic tortura și sclavia. În ultimii 30 de ani, doar președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a mai cerut o astfel de suspendare pentru a scăpa de inamicii politici și de conducerea armatei după încercarea de lovitură de stat din 2016. Dacă România se suspendă din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, teoretic înseamnă că se vor lua măsuri care contravin drepturilor omului, de la cele mai simple la cele mai grave, explică și judecătorul Cristi Dănileț, care enumeră în primul rând ipotezele în cazul justiției. Ar putea fi astfel organizate procese sumare, fără să se respecte procesul echitabil și fără să avem judecători de drept. E posibil, ne-a mai spus judecătorul în aceeași interpretare teoretică, să fie trimiși judecători militari făcuți peste noapte, care să rezolve probleme la ordin, eventual fără să se asigure dreptul la apărare al părților. Intervenția armată pe stradă în diferite scopuri ar putea fi un alt motiv al derogării României de la articolul 15 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, mai adăugă Cristi Dănileț. Revoltat că liderii români care au luat aceste decizii nu le-au explicat deloc, lăsându-i pe juriști, dar nu numai, să facă speculații. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Știrile false despre virusul de tip nou sunt răspândite nu doar de site-uri obscure de pe internet, ci și de unii lideri politici, în special cei din țări mai puțin democrate, care vor fi aplaudați indiferent de ce spun. Despre năstrușniciile născocite de aceștia relatează bursierul nostru din Praga, Eugen Muravski.
În Belarus, președintele Alexander Lukashenko a venit săptămâna trecută cu un cir de sfaturi pentru a opri coronavirusul. Sfaturi pe cât de atrăgătoare, pe atât de lipsite de adevăr. În special acum la sate, e plăcut să privești la televizor cum oamenii lucrează pe tractoare. Nimeni nu vorbește despre virus. Tractorul îi va lecui pe toți. Câmpurile îi vindecă pe toți. Lukashenko le-a mai recomandat belorușilor să bea câte 40-50 de grame de spirit pentru a otrăvi virusul și să meargă la saună de 2-3 ori pe săptămână, fiindcă virusul cică nu ar rezista la temperaturi de peste 60 de grade. Din păcate, oricât de bine ar suna aceste sfaturi, ele nu sunt de mare ajutor. Alcoolul este un dezinfectant bun, dar doar pentru suprafețe exterioare și doar în concentrații de peste 60 de grade. Vodka așadar nu e bună nici măcar pentru spălat mâinile, iar 50 de grame peste cap nu vor ajuta deloc dacă virusul a pătruns deja în organism. Poate doar vor slăbi ușor imunitatea și vor crește riscul unor simptome mai grave. Cât despre saună, da, virusul e afectat de temperaturi înalte, dar nici măcar la saună corpul uman nu se încălzește până la 60 de grade. Un om ar muri cu mult înainte ca organismul său să ajungă la această temperatură. În interiorul corpului, chiar și la saună, temperatura se ridică doar cu 1-2 grade, ceea ce nu face nicio diferență pentru virus. Sfaturi la fel de nefolositoare are și dictatorul turcmen Gurbanguly Berdimuhamedov, care a publicat mai de mult o carte despre plantele medicinale din Turkmenistan. Săptămâna trecută, el a spus că fumul de la arderea unei plante, harmala, ar ucide virusii care nu pot fi văzuți cu ochiul liber. Firește, ca și în cazul lui Lukashenko, nici sfatul lui Berdimuhamedov nu are legătură cu realitatea. Promovarea unor leacuri imaginare și metode false de protecție de către șefi de state îngreunează lupta și așa dificilă împotriva dezinformării pe timp de epidemie. Platforme precum Facebook sau Amazon s-au văzut nevoite să restricționeze reclame amăgitoare care promit protecție miraculoasă împotriva virusului. Un conspiraționist american, Alex Jones, începuse să vândă o pastă de dinți care cică omoară garantat toți coronavirusii, până când a intrat în atenția procurorilor. Mai aproape de noi, Sputnik Moldova a publicat săptămâna trecută o știre despre cum dangătul de clopot ar ucide virusii și bacteriile. Până medicii și savanții vor găsi un leac sau vaccin adevărat, testat și sigur, recomandările Organizației Mondiale a Sănătății sunt simple. Respectați regulile de igienă, folosiți dezinfectant, vă lați-vă mâinile des și bine, stați acasă dacă puteți și păstrați distanța socială dacă trebuie să interacționați cu cineva. Și, desigur, nu credeți în leacuri miraculoase, chiar dacă vin din gura unor președinți. Pentru Radio Europa Liberă, Eugen Muravski.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Reportera Natalia Tocarciuc de la Nord News ne prezintă cele mai importante articole de pe site-ul publicației și din nordul țării.
Orașul Sângerei a intrat în carantină. Asta după ce ieri o femeie de 59 de ani recent revenită din Marea Britanie a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Până a fi diagnosticată, aceasta a reușit să intre în contact cu aproape 30 de persoane. Decizia de a institui carantină în oraș a fost luată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale de la Sângerei. Astăzi, alte două persoane din Sângerei au fost diagnosticate infectate cu COVID-19. Tot pe Nord News citiți despre reacția președintelui Republicii Moldova Igor Dodon la acuzațiile viceprimarului de Bălți Nicolae Grigorișin. În ediția de vinere a vlogului Președintele răspunde, Dodon spune că Grigorișin aberează atunci când declară că a fost amenințat de el după întrevederea de joi de la Bălți. Amintim că ieri Igor Dodon s-a întâlnit cu viceprimarul Nicolae Grigorișin. După întrevedere, Grigorișin a declarat că a fost amenințat de șeful statului. Să vezi ce am să-ți fac eu. Iar țăranii din Glodene au ieșit în câmp înarmați cu măști și mănuși. Chiar dacă sunt la curent cu epidemia noului coronavirus, grijile cotidiene nu pot fi lăsate baltă, spun oamenii unor sate din raionul Glodeni. Situația îi neliniștește pe săteni. Ei spun că au renunțat la petreceri și ieșiri în sat, însă nu pot lăsa pământul neprelucrat.
Cu recomandările portalului Nord News punem punct emisiunii noastre. Sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Seară liniștită să aveți!
Aici Radio Europa Liberă.